1 Petrus chapter 3. Lala ere toa berawa, gimi taine waiwainga manta amamaro gadio ngan ararawami. Ta wanga etangara ngan gid ti longolongo deo ilinge mau, gid ga tigera karonga to gimi ararawat ta tipu lolod. Wanga berawa, lemi ipu weta ngan dadanga gid ngan posanga mau, ngan ta gid ga tigera mambe, lemi idiele ta payama mau ga alolon kemi ngan deo, ta tipu lolod. Yrangranga na pasogo tinimi pan gaut kekelen mau. Ini git sogonga sapayan gaut aya mambe pilainga launimi ga nagemgem gol ga pononga kemi kemi. Be ami sogonga tautaunga yena no lolomi ai. Ini lemi karonga lolo tarri aya ga posanga meles. Lolomi aya sogonga toa bedane yrangranga ni mata ipuluanga mau. Ngandeo imata ini danga kemi ga kemi tau. Nanta gid taini tututui muga gai ad, ti sogo tota berawa. Gid tiwatai kemi mambe deo ga I parangrangele posanga tautaunga, ta ti sanga e. Be ti mamaro gadio ngan ararwad, lalere mambe sara. E ilongolongo yarwa abra milinge ga I watwatu e ayamaron. Wanga gimi anas nasi karonga kem kemi, ga amarir matua ngan sawa karonga iwotot ngan gimi be amataur mau, Gimi ga aot mambe sara inat taine pare. Ga pare, gimi arangaranga waiwainga, manta anasi watainga kemi kemi ngan lemi maronga toman ngan ararwami. Matami nanan mambe tinit pakpaki atau mau, laleri mambe gimi mau, tota manta alolon ngan gid. Ga pare, matami nanan mambe gimi rua alup ngan baranga anami ngan deo ele tenainga maronga kemi aya. Anasi karonga toa berane, ta irangrangan danga eta ipakala leme raring mau. Lek posanga kelere pare ga berane. Gimi toa ngarane manta lolomi kelere ga lolomi isat ngan panua pare ngara. Ga akimkim waiwaimi ngan yawa kelere ton Kristus ga uruan gid, be asoa era mimulian mau. Wanga panua tikaro karonga paemau ngan gimi, Ma wanga ti posa paemau ngan gimi, irangranga na koli mau. Be akaro posanga kemi ngan pamatuanga gid. Deo ivava gimi ngan nasinga karonga toa berani, ngan sa iwanga gimi abara pamatuanga pare. Ngan sa ele laulau ikeo ga berani. Iaba saitoa ikim maronga kemi ga iwanga igerra aro kemi kemi, manta ikaput ngan posanga papayamau ga ipakala iawa mulian ngan posanga pakakanga. E manta I puli mur ngan karonga papayamau ta I karo karonga kemi kemi. E manta I loilo edap lolo tauri aya toman ngan panwa paringara ta I lalala ngan edap tuawa. Ngan sa maron I mata ki kisi gid panwa tututui ga I pagege itanga ngan let uraring. Be e iman gid panwa papayamau adi isat. Be wanga gimi amarum ngan nasinga karonga kem kemi, saiga I paieye gimi. Be wanga abarie hinga ngan lemi karonga tututui, ene kemi tau ngan gimi. Ta wanga ti pamirami, rangranga nama taud mau, ga lolomi erega ere mau pare. Be adol Kristus kekelen ga imuga muga ngan lolomi, ta alolon ngan eiman be ami maron. Ta wanga gid panwa ti veta gimi ngan danga kemi toa gimi asanga-sanga ne ipu marongan. Manta alalo lemi posanga motian ngan kolinga pagid. Be manta alolo mi marum ngan gid, ta alolon ngan gid. Be anaman lolo mi ay mambe lemi idile te paema mau, ta akoli let posanga. Toa berawa, ta wanga gid panwa ti posa paema ngan gimi, enega tigera lemi karonga kemi kemi ngan nasinga Kristus, ta maya maya gid ngan let sosol nga sapayan. Ngan ta wanga deo ilongian gimi ta abari yiyinga, Kemi ngan abari yiyinga tuawa ngan lemi karonga kemi kemi. Be wanga abari yiyinga ngan lemi karonga papayamau, eni karonga toane ga ilua gimi mau. Ngan sa Kristus ibari yiyinga ga imate pakalere ngan samum nga karonga sasat. E ava tutui, be ibara gimi panwa papayamau mulimi ngan yiyinga tuawa ngan sa iwanga ibara gimi ga ala pandeo. Ngan itin, inaman yiyinga ga imate. Be ngan itautau tutui iura, idai mulian ta imata vivita. Ngan i tautau tu tui tōne, e ila i Paula posanga pa Gidlausio toa ti mamaro ngan ti vur panas nga aia. Gidlausio toa wa tangar valval ngan deo ele posanga ngan aro tuaiwa noa i mamaro. Ngan aro tuaiwa, karonga papaya mau i lalalaga ida i kapei. Be deo i koli manmanai mau. E i sanga sanga gid panwa ga ila i rangranga noa i pasala ele waga kapei aia naurata. Tangan waga toa wa, deo i baramulian panwa pire ere, i rangrangan limaga tolmon. Tati burisinga ngan yao be timaro kemi wagayai. Yau toane i dodo yau toa gimi abara pali liunga ngan pare. Ngan sa deo i bare gimi mulian ngan yau toane. Pali liunga toane ene ngan sigiri ngatinimi aya muk mao, be ene i pasolan mambe gimi aveta matua deo ngan isamum lemi karonga sasat, talavone anaman lolomiai mambe lemi idile ta paemau mao. Ngan baranga gimi mulian, deo i pe Jesus Christus mulian ngan ele matenga, ta idaiga i lavo vuriai. Talavone i mamaro ngan deo i vage watai. Be gid angelo ga antu i mata erega ere toa urad ga erad kapepe, Christus i asal gid talavone ti mamaro e i vageai.